Dicen que dijo un día Winston Churchill que personalmente estoy siempre dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me den lecciones. Pues miren ustedes, a mí sí me encanta que me den lecciones y estoy siempre dispuesto a aprender. Y hay materias que evolucionan a tal velocidad que uno nunca está al día. Claro que hay gente que se dedica a estarlo porque estudian, trabajan y se dedican a eso. Y si yo les digo a ustedes que hay un término del que desconocemos muchísimo y que va a tener, si no tiene ya, una importancia capital en nuestro desarrollo como sociedad, pues a lo mejor ustedes dirían, ¿y cuál es? Pues miren, un término que se define como inteligencia artificial. Y resulta que hay gente que se dedica a estudiar eso. Por ejemplo, el catedrático del área de ciencia de la computación e inteligencia artificial de la Universidad de Santiago de Compostela, don Senén Barro Ameneira. Don Senén, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Senén? Escoito unha cousa. Moita xente non sabemos ni siquiera o que é a inteligencia artificial.
Bueno, é normal. Quero dicir que, a pesar de que está tendo un impacto xa enorme, moi grande, non só no ámbito da investigación, no que podemos denominar pois, as universidades, centros de investigación, etcétera, senón, sobre todo, cada vez máis a nivel social e, desde logo, moi particularmente no tecido productivo. É dicir, hoxe as grandes empresas, todas, me atrevería a dicir, ou prácticamente todas, se acase xa o seu sector, é un termo do que ao mellor non coñecen en profundidade a súa potencial aplicación, pero son capaces de entender que sen dúbida pode ser transformador pois de produtos, de servicios, de en fin, da propia organización da empresa, e por eso están todas ávidas de saber en que medida pois poden utilizar a inteligencia artificial na súa actividade.
Quérese decir que con inteligencia artificial que hai máquinas que son capaces de traballar e aprender?
Sí, claro. Es decir, a inteligencia artificial é unha ciencia e tecnoloxía que o que busca fundamentalmente é dotar as máquinas pode ser pois, un robot, pode ser unha computadora en xeral ou un sistema computarizado, dotalas de unhas competencias que normalmente identificamos coa inteligencia dos seres vivos, singularmente do ser humano, non? Desde logo a aprendizaxe automática, que é unha das ramas da inteligencia artificial, é sen dúbida pois un dos ámbitos que máis impacto está tendo, porque efectivamente permite que as máquinas podan aprender sin necesidade de programar absolutamente todos os detalles da actividade ou das decisións que teñen que tomar, es decir, que teñen capacidade de aprendizaxe como teñen os seres vivos.
Está claro. O que pasa é que hai moita xente que teñe un medo que ningún demo porque din, bueno, se aprenden tanto e fan tantas cousas, van a deixar en traballo a nós. Pero isto me parece a min que non vai por aí, non si?
Bueno, sí, pode ocurrir. O que pasa é que precisamente agora estamos nunhas xornadas debatindo sobre estes temas, que é un tema que preocupa con razón eu creo que cada vez máis as persoas, ao conxunto da sociedade, e me parece que especialmente debería de preocupar e ocupar aos nosos responsables políticos, porque hai tres, eu considero que hai tres ámbitos donde temos que actuar rápido e ben para que o impacto só sexa positivo ou mayoritariamente positivo. O impacto me refiro da introducción das tecnoloxías inteligentes no mundo do emprego, do traballo, non? Uh-huh. O que se chama automatización inteligente. Eses tres ámbitos son a educación, como sempre é o principal, son as políticas públicas que efectivamente teñen que pues, desde apoyar a educación, a investigación nestas tecnoloxías, a súa penetración no tecido productivo, pero ao mesmo tempo tamén ter capacidade de resposta para que as persoas que se podan quedar circunstancialmente pues, desplazadas ou incluso de forma crónica, é dicir, que perdan calquera posibilidade de reintegración no ámbito laboral, temos como sociedade que responder a estas cuestións. E a terceira é a innovación alrededor destas tecnoloxías. Na medida en que as empresas innoven e non simplemente usen estas tecnoloxías para a sustitución de persoas ou para reducir custes, pois teremos máis riqueza, máis calidade de vida e co empeño de distribuir esa riqueza mellor, pois non tería por que haber ningún problema, ben ao contrario,
Evidentemente, eu sempre vin a, ou polo menos na miña actividade profesional, a tecnoloxía, o único que fixo foi sempre facilitarme a vida. Cousas que de outra maneira ao mellor non me daba tempo a facer, pois agora dame tempo a facelas. O que pasa é que sempre estamos pensando e non nos damos conta que hai, digamos, traballos que poden facer outros dun xeito moito máis barato e igualmente tan eficiente como a nós, e o noso futuro, tanto en España como en Europa, que somos un país bello, o mellor pasa porque temos que ser expertos en inteligencia artificial, non sei?
Sí, seguro. De feito, os países donde máis está penetrando a automatización inteligente son os países, por suposto, dentro dos desenvolvidos, que teñen unha idade media da poboación maior. É dicir, aqueles países que van envellecendo a un ritmo superior, Xapón é un exemplo claro, son os países donde este tipo de tecnologías, en definitiva, se está incorporando pois, para cubrir ámbitos donde non hai traballadores, porque non hai xente nova, o mellor que pode desempeñar tarefas que un robot industrial si pode desenvolver sin ningún problema, ¿no?
Está claro. Por certo, normalmente cando aparecen ferramentas tan potentes, como pode ser neste caso a inteligencia artificial, empezan a aparecer discusións dendo punto de vista ético. A inteligencia artificial ten límites, hai que poñerlle algún... Eso está de lo discutindo hoxe, non? Si, ou de lo discutir esta tarde.
Sí, efectivamente. Bueno, xa se falou un tema recurrente que máis creo que é importante que se pense en él. De feito, Europa, digamos, como rexión, non está á cabeza hoxe da inteligencia artificial. Sí, quizás, desde un punto de vista da investigación, donde se codea pues, con Estados Unidos, por suposto con China, con outros países, Canadá, etcétera, pero non en canto a transferencia deses resultados ao mundo da empresa, vamos a decir. Pero si hai un tema ao que lle está prestando moita atención, a mí me alegra, que é o tema de cal, digamos, de tratar de anticiparse a cales poden ser os impactos socioeconómicos, éticos, na educación da inteligencia artificial. Porque, efectivamente, non hai por qué ser pesimistas, non hai por qué pensar que estamos abocados pois a desgracias derivadas da penetración ou do uso deste tipo de tecnologías, pero sí que hai que anticiparse, é dicir, o tema da privacidade, bueno, antes aludíamos ou comentábamos que as máquinas hoxe teñen capacidade de aprender e, por tanto, de evolucionar de forma continuada máis alá de aquelo para o que foron estrictamente programadas. Bueno, eso hai que telo presente, porque significa, por exemplo, que pode haber máquinas que desde que se venden e se instalan para un certo uso hasta que pasado o tempo evolucionan pues integrando máis datos, adquirindo experiencia do entorno, pues xa non se comportan igual. Cabe pensar se están ben diseñadas, se hai un análise constante de como están operando e en que medida melloran para ben, pues que eso non supoña ningún contratempo, senón ao contrario, pero hai que, digamos, ter presente eso, porque poderíamos ter unha máquina que xa non é a mesma que nos adquirimos e, claro, e instalamos na nosa empresa ou no noso fogar, non?
Está claro. Por certo, Senén, vou aproveitar que eres catedrático. Vou te facer unha pregunta de dous términos que non sei o que queren decir. Fuzzy logic, o sea, eso da a lógica difusa, e o soft computing. Eso que é?
Bueno, a lógica difusa ou lógica borrosa é unha lógica, o que pasa é que ao contrario da lógica tradicional, que normalmente, pois, por resumilo, establece si algo é verdadeiro ou falso, digamos que na lógica borrosa se traballa con un continuo de grados de certeza.
O sea, que como os gallegos, depende.
Pois sí, pois efectivamente, e de feito, en Xapón, en Galicia, que en ese sentido somos moi parecidos, pois hai grupos tremendamente competitivos a nivel internacional en este tema. Pero para que nos entendamos, cando nos falamos, por exemplo, nunha conversación ordinaria, usando sí, pues, calquera lingua, e decimos, no, pois, que fulanito é unha persona moi alta, e por eso non sei que. Bueno, pois ese moi alto que significa? Por exemplo, un 85 é moi alto e un 84 no centímetros.
Sí.
Bueno, pois, que ocorre? Que nos non traballamos así, non decimos, para a maior parte dos termos que son imprecisos no uso dunha linguaxe natural, digamos, inconsciente o conscientemente trabajamos con un continuo de valores que van desde, pues imaginemos, un 70 non é moi alto, a partir de un 85 é moi alto, entre un 70 e un 85 hai un continuo de valores que progresivamente van facendo que esa altura se xa cada vez máis compatible co concepto de fulanito moi alto.
Claro.
Bueno, pues eso usamos non só para expresarnos, para entender o mundo, senón para tomar decisións.
Claro.
Por exemplo, cando nos decimos a alguén, oye, cando vais conducindo, non te, se ves que o coche de diante frena e te estás aproximando rapidamente a él, pois, e empeza a frenar tamén. Bueno, que é aproximarse rapidamente?
Claro.
Que é cando este máis ou menos cerca? Que empeza a frear? Bueno, non decimos, empeza a frear, o que significa que establezcas unha presión co teu pé de tantos, non. Ou se te aproxima rapidamente, quere decir que a aceleración, que sí, non damos esos datos precisos.
Claro.
Eso, ao mellor, nun traballo de enxeñería, pois temos que facer cálculos precisos. Na vida ordinaria, non? Aprendimos a manexar a imprecisión, a incerteza, e desde logo está absolutamente presente na nosa lingua, nas nosas linguas naturais.
Entendido.
Bueno, pues, a idea é que as máquinas, a través de constructos matemáticos, en todo caso, pero que as máquinas podan tamén traballar con esa imprecisión. Esa é a lógica borrosa.
E a soft computing?
Bueno, a soft computing é unha generalización desto. Inclúe toda unha serie de, digamos, técnicas, metodologías ou constructos teóricos, entre eles a lógica borrosa, os algoritmos xenéticos que tratan de imitar na resolución de problemas como a evolución opera ao longo de miles, incluso millóns de anos, para facer cada vez mellor os seres vivos. Bueno, pois esa idea de ir toqueteando os nosos xenes a través dun proceso evolutivo para facernos cada vez máis competentes no medio no que nos desenvolvemos, o podemos tamén trasladar matemáticamente a modelos e de aí a computadoras que remeden ou simulen ese proceso. Entón, soft computing, que é computación blanda, que sería a traducción, é un conxunto de técnicas que, digamos, son rigurosas desde un punto de vista de que se apoyan na matemática, pero non responden a esa matemática, digamos, formal, determinística ou absolutamente precisa que a que estamos acostumbrados desde que somos nenos, ¿no?
Por certo, que escoitándote, Senén, a un ocurrese que a aplicación práctica de todos estes termos das técnicas de inteligencia artificial é, como din agora os managers, moi transversal, non si? O sea, hai moitísimos sectores onde se está aplicando e outros moitos onde potencialmente se aplicará.
En todos. En todos hai aplicacións xa, eu diría que, aínda que non sexamos conscientes, están presentes na nosa vida diaria. É dicir, nos móviles, os asistentes cos que interaccionamos con linguaxe natural, os coches. E non falo do coche autónomo.
No coche normal
xa hai moita inteligencia artificial que normalmente son algoritmos ou son técnicas que procesan a información dos múltiples sensores do coche e sirven pues para tomar decisións, como pode ser aparcamento automático, asistencia a frenada, detección de obstáculos e de aceleración. Inteligencia artificial está en todas partes xa. É verdade que tamén é certo, esta mañán o comentaba, vivimos un momento doce. Eu digo, ás veces, hasta empalagoso da inteligencia artificial, porque ahora, como é un termo que vende ben, é dicir, que incluso desde un punto de vista do marketing é poderoso, pois xa todo, casi todo é inteligencia artificial, aínda que realmente non o sexa, non?
Xa. De todos os xeitos, temos aí uns retos por diante que nin o demo, porque, inda que, como decía, no seu momento o Premio Nobel de Fisioloxía e Medicina do ano 59, Severio Ochoa, decía que, en principio, a investigación fanlle falta máis cabezas que medios, os medios hoxe en día son importantes e iso costa cartos. Senén? Me parece que perdemos a Senén Barro a Meneiro, pero vamos tratar de devolvelo cortándonos a comunicación. Estas son as cousas da inteligencia artificial. Neste caso, fallou. estamos intentando recuperarlo. De todos los xeitos, inteligencia artificial en Santiago, no Citius, que é o Centro Singular de Investigación en Tecnologías da Información da Universidade de Santiago de Compostela, para que xente que sabe desto voten un día enteiro, bueno, pois votando y un ollo as cousas que están sendo importantes hoxendía. No, decía Senén, perdona que te perdimos un momentiño, que inda que dixera Severo Ochoa, o noso Nobel de Fisioloxía e Medicina do ano 59, que en principio a investigación necesita máis cabezas que medios, medios tamén fan falta e iso costa cartos.
Sí, pero siguen sendo máis importantes as cabezas. Mira, a inteligencia artificial, o nome, acúñase no 1956. Por tanto, levamos xa pois algo máis de 60 anos. En aquel momento non había prácticamente medios, no sentido de que as computadoras estaban empezando.
Iban a pedales.
Totalmente. Eran escasísimas, sí, super costosas.
Grandísimas. Pero, ocupaban edificios enteros.
Claro. Sin embargo, nos 20, 30 primeiros anos, digamos hasta os anos 80 aproximadamente, 90, boa parte dos fundamentos que hoxe se están usando a nivel de inteligencia artificial foron establecidos. Non había medios tecnolóxicos tan potentes, pero había cabezas tremendamente capaces que eran, bueno, pues de algún modo suplían a ausencia de esa tecnoloxía. Que ocurre hoxe? Pois hoxe ocurre que temos computadoras de unha potencia de cálculo inimaginable, temos datos a esgalla, é dicir, internet, a sensorización que está por todas partes, a propia producción de contidos que xeramos nós e que volcamos nas redes, fai que, como nunca, o nivel de información, de datos que existe, é brutal. Entón, se misturas potencia de cálculo con datos sobre todo, personas, dispositivos, cidades, automóviles, etcétera. E, obviamente, algoritmos, técnicas de computación capaces, pois ao final é o que está facendo esta revolución da inteligencia artificial. É dicir, está facendo que podamos incluso usar moitas veces a forza bruta que nos dá a superpotencia de cálculo pois para resolver problemas que hasta ahora eran absolutamente inabordables.
Ai, Dios mío, como decía don Hilarión na verbena da Paloma, é que as ciencias adiantan que é unha barbaridade. Senén Barrameneira, catedrático de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial da Universidade de Santiago. Ademais, investigador dos sitios. Moitísimas gracias por acompañarnos e boa sorte nesas discusións, porque seguro que algo se aprenderá. Un aperto moi grande, Senén, que teñas un bo día.
Moitas gracias, moi amables.